Իսկ այդ միջոցին ծառայանոցում ուրախությունը հասել էր իր գագաթնակետին։ Հեռանալիս մայորը զանգահարեց դռնապանին, որպեսզի նա իրեն դուրս թողնի։ Աղախինը, մտածելով, որ տանտիրուհին մենակ է մնացել, անմիջապես գնաց նրա մոտ իմանալու, թե արդյոք որևէ բան պետք չէ։ Ենթադրելով, որ մայորի ճանապարհը հենց նա է լուսավորել, Տիմեյան նրան թույլ տվեց գնալ քնելու, ասելով, թե ինքը կհանվի։ Աղախինը վերադարձավ ծառայանոց ու միացավ խրախճասեր ընկերակիցներին։
«Տերտերների համար լավ է, նրանք իրենք են իրենց տերը»,
բացականչեց խմատ ծառան։
«Դատարկ բան, հավանակ թե վանական բոլորս էլ այնտեղ կլինենք. Տերտերներն էլ հավերժաղայություն չեն անելու»,
առարկեց դռնապանը, գրպանը խոթելով շքամուտքի բանալին։
«Այ թե հիմա որևէ մեկը մեկ-երկու գավաթ փունջ բերեր, այ թե երանելի բան կլիներ»,
բացականչեց կառապանը։ Ասեսի պատասխան նրա խոսքերի, դուռը լայն բացվեց և ներս մտավ Ատալիան մատուցարանը ձեռքին, որի վրա դրված էին փունջով լի բաժակները։ Միմյանց խփելով դրանք ինչ-որ չարագուժ ձայներ հանեցին։ Ատալիան հիմա ամեն օր շփացնում էր ծառայանուն, բայց այժմ դա իսկ ժամանակին էր։
«Կեցե օրիորդը, մեր բարերարուհին»,
ցնծում էին զվարճացողները։ Ատալիան ժպտալով սեղանին դրեց մատուցարանը։ Այնտեղ կար նաև շաքարով լի շաքարաման, ընդ որում ամեն մի կտորին խնամքով նարնջի կեղև էր կսված, և դրանք հաճելի բուրմունք էին արձակում։ Տիկին Սոֆիան շատ էր սիրում ռոմով և նարնջի կեղևով հոտավետ դարձած շաքարով թեյ խմել։
«Իսկ դու մի՞թե չես միանամ ես»,
հարցրեց նա աղջկան։ «Շնորհակալություն, ես այնտեղ թեյել եմ տիրուհու հետ. գլուխս ինչ-որ ցավում է, թերևս գնամ պարկեմ»։ Ատալիան ծառաներին բարի գիշեր մաղթեց, բոլորին էլ խորուրդ տալով այնքան էլ երկար չնստել, քանի որ վաղը պետք է շուտ վեր կենան, և գնաց իր սենյակը, իսկ ծառայանին ագահությամբ վրա պրծավ նարնջի կեղևով պատրաստված քաղցր փունջին։ Միայն Զոֆիա մորակույրը չբաժանեց ընդհանուր հրճվանքը։ Գտալով փունջի համը տեսնելով, նա կնճռոտեց քիթը և ակամա մտածեց. «Այս փունջը ճիշտ այնպիսի թունավոր դեղի հոտ ունի, ինչպիսին, որ մայրերը իրենց մանուկների համար եփում են խաշխաշից, երբ նրանք կամակորությամբ հոգեհան են անում մայրերին»։ Խաշխաշի ջրի համ զգալով, տիկին Զոֆիան այլևս չխմեց, և փունջով բաժակը տվեց խոհարարի օգնականին։ Այդ հյուրասիրությունը ավելի քան նրա ճաշակով եղավ։ Իսկ տիկին Զոֆիան հայտարարեց, որ օրվա ընթացքում բավականաչափ հոգնել է տնտեսության մեջ աշխատելուց։ Պահանջեց, որ բոլորն էլ շուտ պարկեն ու քնեն, բայց նախապես լավ զննեն մառանը, արդյոք վայրի կատու չի մտել այնտեղ բերանը քաղցրացնելու, և շտապեց Ատալիայի հետևից։ Երբ նա մտավ իրենց ննջարանը, աղջիկն արդեն պարկել էր անկողնում։ Առագաստը բացված էր, և երևում էր, որ նա դեմքով շրջվել է դեպի պատը ու վերմակով լրիվ ծածկվել։ Մայրը նույնպես պատրաստվեց քնելու, բայց նույնիսկ այստեղ էլ էր նրան հետապնդում փունջի կծու հոտը։ Նրան թվում էր, ընթրիքը նրան անօգտակար եղավ մի զզվելի կումի պատճառով։ Նա հանգցրեց մոմը, բայց դեռ երկար բարձին կրթնած նայում էր աղջկա անշարժ կերպարանքին։ Վերջապես կոպերը փակվեցին և նա քնեց։ Տիկին Զոֆիան երազում տեսավ, որ ինքը իբր ծառայանոցում է, այդտեղ բոլորը քնած են։ Կարապանը մեջքի վրա փռվել էր երկար նստարանին։ Ծառան գլուխը դրել էր նստարանին։ Դռնապանը պարկել էր ուղակի հատակին, գլուխը շրջված աթոռի մեջքին հենած։ Խոհարարուհին ննջում էր սպասուհու մահճակալին։ Աղախինը տեղավորվել էր սալոջախի վրա ու գլուխը կախ էր գցել, իսկ խոհարարի օգնականը կուչ էր եկել սեղանի տակ։ Քնածների կողքին թափված էին փունջի դատարկ բաժակները։ Միայն ինքը չէր խմել իր բաժինը։ Այնուհետև տիկին Զոֆիան երազում տեսավ, որ հետևի կողմից, գաղտագողի, միայն գիշերաշապիկով, ոտաբոբիկ իրեն է մոտենում Ատալիան և ականջին շշնջում։ Իսկ դու, սիրելի մայրիկ, ինչու ձեռք չտվեցիր քո փունջի բաժակին? Թերևս շաքար ավելացնեմ, առ, վերցրու, և բաժակը լիքը շաքար լցրեց. Իսկ ինքը ոչ մի կերպ չի կարողանում ազատվել զզվելի հոտից, և քնի մեջ շարունակ մրթմրթում է. Ինձ պետք չէ, ինձ պետք չէ. Սակայն Նատալիան զորով նրա բերանին մոտեցրեց գոլորշի արձակող բաժակը. Տիկին Զոֆիան ցնցվեց սրտխառնուկի նոպայից. Հուսահատորեն դիմադրելով նա վերջապես դեն հրեց զզվելի խմիչքը. Ձեռքը թափահարելով նա գիշերային փոքր սեղանի վրայից ցած գցեց ջրով լի բաժակը. Ջուրը թափվեց իր վրա և իսկույն արթնացավ. Բայց արթամնի էլ նրա աչքին շարունակում էր երևալ դիվային հայացքը իրեն հառած Ատալիան. «Դու քնած չես, աղջիկս»,  տագնապով ձայն տվեց Զոֆիան։ Պատասխան չեղավ։ Զոֆիան սկսեց ականջ դնել։ Քնածի շնչառությունը չէր լսվում։ Նա վեր կացավ ու մոտեցավ Ատալիայի մահճին։ Մահճակալը դատարկ էր։ Աչքերին չհավատալով, մտածելով, թե մթությունը շփոթեցրել է իրեն, Զոֆիան սկսեց շոշափել դստերան կողինը։ Բայց Ատալիան չկար։
«Ատալիա, Ատալիա, որտեղ ես?»
սարսափահար խուլ ձայնով կանչեց մայրը։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Անորոշ մի սարսափ համակեց Զոֆիային։ Նրան թվաց, թե ինքը կուրացել է, քարացել, չի կարող ոչ շարժվել, ոչ էլ բղավել։ Նա լարեց լսողությունը, բայց ապարդյուն։ Ոչ տանը, ոչ էլ փողոցում ամենափոքրիկ ձայն անգամ չլսվեց։ Նրան թվաց, թե ինքը հանկարծակի խլացել է։ «Որտեղ է Ատալիան?» Նկարի հետևի թաքստարանում պահված Ատալիան գողունի նայում էր նվիրական ճեղքից։ Նա վաղուց արդեն նստած էր դարանում և համբերությունը կորցնելով քրթմնջում էր։ «Ինչ աստիճանի հիմար է, ոչ մի կերպ չի կարողանում անգիր անել աղոթքը»։ Դիմեի անվերջապես ծածկեց աղոթագիրքը և խորը հառաչեց։ Ապա վերցնելով մոմը գնաց նայելու, թե դռներն արդյոք փակված են ինչպես հարկն է։ Նայեց նաև գալարավարակույրների հետևը։ Փեսացուի նախազգուշացումները սարսափ էին ծնել նրա սրտում։ Մոմը բարձրացնելով, Դիմեյան սկսեց զննել պատերը։ Արդյոք նրանց մեջ գաղտնի սողանցքներ չկան, որոնցով հնարավոր լինի ներս մտնել նրան ընջարանը։ Եվ ոչ մի կասկածելի բան չնկատեց, թեև նայում էր հենց այնտեղ, որտեղից նրան հետևում էր Ատալիան։ Այնուհետև երիտասարդ կինը մոտեցավ զարդասեղանին, արձակեց մազերը և հյուսերը փաթաթելով գլխի շուրջը, ծածկեց ցանցով, որպեսզի գիշերը չքանդվեն։ Դիմեյային խորտ չէր կանացի փառասիրությունը։ Ձերքերի քնքշությունն ու ճերմակությունը պահպանելու համար նա դրանք շփեց բուրավետ օծանելիքով և հագավ երկար, մինչև արմունկները հասնող զամշե ձեռնոցներ։ Հետո հանեց ցերեկային հագուստը և հագավ պենյուար։ Նախքան պարկելը բաց արեց մահճակալի մոտ դրված փոքրիկ պահարանը և գզրոցից դուրս հանեց կոտրված շեղբով թրի երախակալը։ Քնքշորեն նայեց դրան, սեղմեց կրծքին, համբուրեց և դրեց իր բարձի տակ։ Նա քնի մեջ էլ չէր բաժանվում այդ մասունքից։ Ատալիան տեսավ այդ բոլորը։ Բայց ահա Դիմեյան հանգցրեց մոմը։ Այժմ արդեն ոչ մի բան հնարավոր չէր տեսնել։ Միայն ժամացույցի զարկերը հասան լսողությանը։ Ժամը 1:45 րոպե։ Ատալիան համբերությամբ սպասում էր։ Նա ճշգրիտ հաշվել էր, թե Դիմեյան երբ կքնի։ Այդ ժամանակ կգա իր վերջը։ Բայց որքան դանդաղ է անցնում ժամանակը։ 15 րոպեն հավերժություն է թվում։ Վերջապես խփեց ժամը 2-ը։ Սուրբ Գևորգին պատկերող մոզաիկ նկարը շարժվեց տեղից։ Ատալիան դուրս եկավ դարանից։ Նա ոտաբոբիկ, անլսելի քայլերով գաղտագողի մոտենում էր։ Սենյակում մութ էր։ Փակոցափեղկերը ծածկված էին, գալարավարակույրները ցած թողած։ Ատալիան առաջ էր շարժվում դանդաղ, խարխափելով։ Հասնելով անկողնին, նա շոշափելով գտավ բարձը, որի վրա հանգչում էր Դիմեյայի գլուխը։ Հետո ձեռքը մտցրեց բարձի տակ և դիպավ ինչ-որ կոշտ առարկայի։ դաթարի երախակալն էր։ Սառը մետաղին հպվելուց նրա ջղերով կրակ անցավ։ Նա ճանկեց երախակալը և ձեռքով փորձելով սայրը համոզվեց, որ սուր է։ Սակայն սենյակում զարհուրելի խավար էր, և քնած դիմեյային լավ տեսնելն անհնար էր։ Բացի այդ, նա շատ հանգիստ էր քնած, և նրա շնչառությունը գրեթե լսելի չէր։ Հապա փորձիր ճիշտ հարված հասցնել։ Ատալյան շունչը պահած կռացավ դիմեյայի վրա։ Վերջինս հանկարծ թեթևակի շարժվեց և քնի մեջ առաջելով ասաց. «Օ, Աստված իմ»։ Եվ հենց այդ պահին Ատալյան թափահարեց կոտրված շեղբը և հարվածեց այն տեղին, որտեղից լսվեց հառաչանքը։ Հարվածը մահացու չէր։ Քնի մեջ դիմեյան աջ ձեռքով ծածկել էր գլուխը, և թրի սայրը կտրեց զամշե ձեռնոցը, թեթևակի դիպչելով դաստակին։ Դիմեյան արթնացավ և ծնկեց անկողնու մեջ։ Այդ ակնթարթին մի հարված ևս հասցվեց նրա գլխին, բայց հաստյուսերը թուլացրին հարվածը, և շեղբը ճակատի երկարությամբ սահեց մինչև քունքը։ Դիմեյան ձախ ձեռքով բռնեց շեղբը։
«Մարդասպան»,
աղաղակեց նա, ցած թրջելով անկողնոց։ Սուր շեղբը կտրեց նրա ձեռքի ափը, բայց նա բաց չթողնելով վիրավոր աջ ձեռքով կառչեց թշնամու մազերից։ Զգալով, որ դրանք կանացի խոպոպիկներ են, անմիջապես հասկացավ, թե ով է հարձակվել իր վրա։ Մահացու վտանգի պահին մտքերը գլխից անցնում են կայծակնային արագությամբ, և մարդ անմիջապես գիտակցում է, թե իրեն ինչ է սպառնում։ Դիմեյան չէր կասկածում, որ իր առջև Ատալյան է։ Հարևան սենյակում ամուր քնած էր նրա մայրը։ Նա որոշել էր սպանություն կատարել խանդից, վրեժից, օգնություն կանչելն անօգուտ է։ Նշանակում է հարկավոր է պաշտպանվել, պայքարել մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Եվ Դիմեյան չբղավեց։ Հավաքելով բոլոր ուժերը և վիրավոր աջ ձեռքով բռնելով Ատալիայի մազերից, աշխատում էր նրան գետին գլորել, իսկ ձախ ձեռքով խլել մահաբեր զենքը։ Դիմեյան ուժեղ էր, իսկ մարդասպանները սովորաբար պայքարում են կես ուժով։ Կանայք լուռ կռվում էին մթության մեջ, հատակի փափուկ գորգը խլացնում էր քաշքշոցը։ Հանկարծ հարևան սենյակում լսվեց ինչ-որ մեկի սրտակեղեք ճիչը։
«Մարդասպան»։
Դա հարգարժան Զոֆիան էր։ Լսելով այդ ճիչը, Ատալյան ասես թե քարացավ։ Նրա ձեռքերն ու ոտքերը թմրեցին։ Զոհի տաք հարյունը հոսում էր նրա դեմքի վրայով։ Հարևան սենյակում զրնգացին ապակու բեկորները։ Տիկին Զոֆիան կոտրեց լուսամուտը, գլուխը դուրս անեց և սկսեց օգնություն կանչել։ Խաղաղ փողոցը թնդաց մոլեգին ճիչով. «Մարդասպան, մարդասպան, մարդասպան»։ Այդ աղեկտուր գոռոցից սարսափահար Ատալյան ձեռքից բաց թողեց թրի երախակալը և ամուր կառչեց Դիմեյայից, աշխատելով ազատել իր մազերը։ Այժմ արդեն նա էր ստիպված պաշտպանվել։ Վերջապես նրան հաջողվեց պոկվել։ Կտրուկ իրենից հրելով Դիմեյային, նավազեց դեպի նվիրական որմնախորշը, անհետացավ թաքստարանի ճեղքի մեջ և իր հետևից փակեց նկարով շրջանակը։ Երախակալը ձեռքում բռնած, Դիմեյան օրորվելով մի քանի քայլ առաջ շարժվեց, հետո ձեռքից գցեց թուրը և ուշակորույս փռվեց գորգի վրա։ Տիկին Զոֆիայի հուսահատ ճիչերին ի պատասխան լսվեց վազող մարդկանց ոտքերի դոփյունը։ Դա գիշերային պահակախումբն էր։ Մայորն առաջինը հասավ տուն։ Նրան ճանաչելով Տիկին Զոֆիան լուսամուտից բղավեց.
«Շուտ, շուտ եկեք այստեղ, Դիմեյային սպանում են»։
Մայորը զանգահարեց 1-2 անգամ, սկսեց դուռը թակել, ոչ ոք բաց չարեց։ Զինվորները ցանկացան ջարդել դուռը, բայց դա այնքան վիթխարի էր, որ տեղի չէր տալիս։
«Տիկին, արթնացրեք ծառաներին, ասացեք, որ բաց անեն դրսի դուռը»,
բղավեց մայորը։ Խենթացած կինը սկսեց վազել մութ սենյակների անֆիլադայով, անվերջանալի միջանցքներով։ Նա շարունակ բախվում էր կահույքին և դռների կողափայտերին, մինչև որ հասավ ծառայանոցը։ Ի զարմանս նրա, բոլոր ծառաները քնած էին իրար կողքի։ Կարապանը մեջքի վրա պարկել էր սեղանին, որին փարվել էր մեկ ուրիշ ծառա, դռնապանը մեկնվել էր հատակին, աղախինը գլուխը կաղ գցած տեղավորվել էր սալոջախի վրա։
«Տանը մարդասպան կա»,
բեկբեկուն ձայնով գոռաց տիկին Զոֆիան։ Ի պատասխան լսվեց խռմփոց։ Նա ցնցեց մերթ մեկի, մերթ մյուսի ուսերից, բոլորին բարձրաձայն կանչեց անուններով, բայց որքան էլ նրանց քաշքշեց, ծառաները նորից անզգա ընկանցած։ Այդպես էլ նրան չհաջողվեց որևէ մեկին արթնացնել։ Մինչդեռ փողոցից ավելի ու ավելի բարձրաձայն էին հնչում աղաղակները, լսվում էր, թե ինչպես համառորեն մոլեգնաբար թակում են դուռը։ Դրան բանալին դռնապանի գրպանում էր, նրան նույնպես հնարավոր չեղավ արթնացնել։ Արիությունը հավաքելով, տիկին Զոֆիան նրա գրպանից հանեց բանալին և մութ միջանցքով ու սանդուղքով սլացավ դեպի շքամուտքը։ Մինչ վազում էր, նրան շարունակ հետապնդում էր մղձավանջը։ Ահա հիմա մթության միջից նրա վրա կհարցակվի մարդասպանը։ Ով է, ով կարող էր լինել դա։ Վերջապես նա հասավ շքամուտքին, շոշափելով գտավ փականքի անցքը և դուռը բացեց։ Փողոցում տան մոտ լուսավոր էր։ Շքամուտքի մոտ խռնվել էին պահակային զինվորները, քաղաքային պահակները, հավաքվել էին մեծ թվով մարդիկ։ Շնչակտուր եկել էին իսպրավնիկը, զինվորական բժիշկը, որն ապրում էր մոտակայքում։ Մի քանիսը շտապով իրենց վրա էին գցել հագուստը, մեկի ձեռքին փոքրիկ կացին կար, մեկ ուրիշի ձեռքին թուր։ Կաչուկան սանդուղքով նետվեց դեպի այն դուռը, որը նախասենյակից ուղիղ տանում էր Տիմեայի ննջարանը։ Պարզվեց, որ դուռը ներսից փակ է։ Մայորն ամբողջ ուժով դուռը հրեց և այն պոկվեց ծխնիներից։ Նրա առաջ, հատակին, ամբողջովին արյան մեջ ուշակորույս պառկած էր Տիմեյան։ Մայորը նրան առատ ձեռքերի վրա զգուշությամբ դրեց անկողնին։ Զննելով ձեռքերը, զինվորական բժիշկը հայտարարեց, որ վերքերից ոչ մեկը լուրջ վտանգ չի ներկայացնում և որ Տիմեյան պարզապես ուշաթափված է։ Երբ սիրելիի կյանքի համար այլևս վտանգ չկար, մայորին համակեց վրիժառության ծարավը։ Բայց ուր էր մարդասպանը։ «Տարօրինակ է», նկատեց իսպրավնիկը։ «Բոլոր դռները փակ են. մարդասպանն ինչպես կարող էր մտնել այստեղ և հետո այստեղից դուրս գալ»։ Ոչրագործը ամենաննշան հետքն անգամ չէր թողել։ Մհաբեր զենքը, որով վիրավորված էր Տիմեյան, կոտրված թուրը, որ նա իբրև սրբություն պահում էր թավշե պատյանում, արյունաներ կնկած էր հատակին։ Վերջապես ժամանեց Տիմեյայի տնային բժիշկը։ «Եկեք հարց ու փորձ անենք ծառաներին», առաջարկեց նա։ Ծառայանին անվրդով քնած էր։ Էսկուլապները ուշադիր զննեցին բոլորին, ոչ մեկը չէր կեղծում։ Ծառաները թմրեցված էին ափյոնի տեղաթուրմով։ «Էլ ով կար տանը»։ «Ով կարող էր մահափորձ կատարել Տիմեյայի կյանքի դեմ»։ «Իսկ ո՞ր է չքվել Ատալիան»,  հարցրեց մայորը տիկին Զոֆիային։ Վերջինս հայացքը լռելիայն հառեց նրան։ Նա ինքն էլ այդ չգիտեր։ Իսպրավնիկը բաց արեց մոր ու աղջկա ննջարանի դուռը։ Նրա հետևից մտան նաև մնացածները։ Հետևից քարշ էր գալիս Զոֆիան։ Չէ՞ որ նա գիտեր, որ դստերան կողինը դատարկ է։ Սակայն որքան էլ տարօրինակ է, Ատալիան հիմա պառկած էր մահճակալին և թվում էր խոր քնած է։ Բատիստե շքեղ պենյուարի ժանեկազարդ ոձիքը մինչև կզակը կոճկված էր։ Սանրվածքը ծածկել էր ասեղնագործած գիշերային գլխատիրը։ Սպիտակ մաքուր ձեռքերը, որ մինչև ենթադաստակը ծածկված էին թևքերը ժանեկավոր բոլորածալերով, դրված էին վերմակի վրա։ Թե ձեռքերը, թե դեմքը անբասիր մաքուր էին։ Աղջկան տեսնելով, Զոֆիան տարակուսանքով հենվեց պատին։ «Նա նույնպես քնած է մեռելային քնով», եզրակացրեց բժիշկը, «նրան էլ են ափյոն տվել»։ Զինվորական բժիշկը իր հերթին մոտեցավ ու շոշափեց Ատալիայի զարկերակը։ Երակազարկը հավասար էր, հանգիստ։ «Մեռելային քնով քնած է»։ Նրա դեմքի և ոչ մի գիտ չցնցվեց, երբ բժիշկները ստուգում էին նրա զարկերակը։ Նույնիսկ հոնքերի շարժումով չմատնեց, թե ձևանում է։ Ատալյան զարմանալիորեն տիրապետելով իրեն կարողացավ խաբել բոլորին։ «Բոլորին, բացի մեկից»։ Նրան, որի սիրուհուն նա ցանկանում էր վերացնել աշխարից։
Դուք իրոք հավատացած եք, որ նա քնած է, հարցրեց մայորը։ Շոշափեք նրա ձեռքը, առաջարկեց բժիշկը։ Ինքներդ կհամոզվեք, որ նա լիովին սառն է ու հանգիստ։
Ատալիան զգաց, թե կաչուկան ինչպես բռնեց իր ձեռքը։
Բայց նայեցեք, պարոն բժիշկ, հանկարծ ասաց մայորը, նայեցեք ուշադիր, այս հրաշալի սպիտակաթույր ձեռքի եղունգների տակ, տեսնում եք, թար մարյուն։
Այդ խոսքերի ժամանակ Ատալիայի մատները ջղացքորեն սեղմվեցին։ Մայորին թվաց, թե իր ձեռքի մեջ արծվի ճանկեր խրվեցին։ Այդ նույն ակնթարթին Ատալիան հրհրոցով իր վրայից դեն նետեց վերմակը և վեր թռավ անկողնոց։ Զայրացուցիչ, հպարտ տեսքով նա նայեց ապշած տղամարդկանց։ Հաղթանակող հայացքով խոցեց մայորին։ Հետո ատելությամբ լի հայացքը սևեռեց մոր վրա։ Չդիմանալով դստեր դիվական հայացքին, դժբախտ կինը ուշագնաց ընկավ հատակին։